δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Δοξασμένα να ήταν το 21, να'ρθει μια στιγμή να περνάω καβαλάρης στο πλατή ταλόνι και με το κολοκοτρόνι να πίνα κράση, να πολεμάω τις μέρες στα κάστρα και το σπαθί μου να πιάνει φωτιά και να κρατάω τις νύχτες με τ' άστερα μια ομορφούλα αγκαλιά. Μου ξαναρχόνται ένα-ένα χρόνια δοξασμένα, να ήταν το 21 να'ρθει μια βράδια. Τι στράτες και έξω πίσω μου μανιάτες και οι ψαριανοί. Κι όταν λαβόμενος γέρνω κάτω απ' τους μπαξέδες, να με ρένουν με νεξέδες χέρια κι ουρανοί. Να πολεμάω τις μέρες στα κάστρα και το σπαθί μου να πιάνει φωτιά και να κρατάω τις νύχτες με τ' άστερα μια ομορφούλα αγκαλιά. Μου ξαναρχόνται ένα-ένα χρόνια δοξασμένα, να ήταν το 21 να'ρθει μια βράδια.
Τόσα περίπου σκράτς πρέπει να είχε και το δικό μου δισκάκι από το πολυπαίξιμο. Πόπο αναμνήσεις, πήγαμε πολλά πολλά χρόνια πίσω. Έτσι με το καλησπέρα, με την καλή εβδομάδα από το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η Χαρά Γιαννοπούλου φροντίζει τον ήχο, Σιδερής φροντίζει στο μικρόφωνο το ένα. Στο άλλο είναι ένας φίλος. Είναι ένας φίλος με τον οποίο γνωριστήκαμε εξαιτίας του τιμόμενου προσώπου για το βιβλίο που έχει κυκλοφορήσει εδώ και λίγους μήνες. Ο Θανάσης Γιόγλου είναι στο άλλο μικρόφωνο. Καλά, δεν μιλάμε για τον ενικό και τον πληθυντικό, τον έχουμε καταργήσει όταν πριν από πολλούς μήνες, και τώρα θα αρχίσουν οι καταγγελίες στον αέρα γιατί αρκετά φρόνιμοι κάτσαμε, όταν πριν από πολλά χρόνια λοιπόν στο φουαγέ του Μεγάρου Μουσικής σε μία συναυλία για το σαν τραγούδι μαγεμένο ήταν, πες.
Φλεβάρης του 2008, αρχίσαμε. Συναυλίες του Γιώργου Νταλάρα σαν τραγούδι μαγεμένο.
Λοιπόν, με πλησιάζει ένας νεαρός και μου λέει για ένα τραγούδι που ίσα που το θυμόμουνα, ένα τραγούδι του Σταύρου Κουγιουμτζή που υπήρχε στις μπομπίνες του ραδιοφωνικού αρχείου και που το είχα παίξει στην εκπομπή το «Πάμε σαν άλλοτε» για το ελευθερό τραγούδι που είχα τότε. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε η γνωριμία. Η καταγγελία ποια είναι? Ότι αργότερα έμαθα ότι τα είχε με κάποιους από εμάς που μιλάγαμε πάνω στα τραγούδια, αλλά επειδή έχει ο καιρός γυρίσματα, όταν έκανε και εκείνος αργότερα εκπομπές στο
εθελοντικό ραδιόφωνο του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Ναι.
Μιλούσα και εγώ από πάνω και τότε ήρθα στη θέση σου τότε. Κατάλαβα ότι είχες δίκιο.
Και οι δύο θέσεις ευρύχωρες είναι ούτως ή άλλως. Καλώς όρισες λοιπόν.
Το τραγούδι ήταν «Οι νυχτερινές φωτιές».
Οι νυχτερινές φωτιές και με την Νίκη Καμπά.
Με την Νίκη Καμπά, του Σταύρου Κουγιουμτζία, κυκλοφόρητο. Και με αυτές τις νυχτερινές φωτιές άναψε η άσβεστη φλόγα της φιλίας μας.
Αυτά να μην έλεγε. Λοιπόν.
Τώρα δεν ξέρω πόσο μπορεί να ενδιαφέρουν το πώς γνωριστήκαμε και τα λοιπά, αλλά εμείς.
Είναι λόγω του Σταύρου Κουγιουμτζή.
Ναι, αυτό.
Έναν άνθρωπο που εγώ δεν τον γνώρισα ποτέ. Δεν έτυχε να τον δω σε κάποια συναυλία ή όταν εμφανιζόταν με τον Απόστολο Καλδάρα στην Αθήνα. Δεν θυμάμαι να τον έχω δει κάπου, ενώ για εσένα, για ένα πολύ μεγάλο διάστημα το τελευταίο της ζωής του ήταν. Δεν λέω ότι ήταν η καθημερινότητά σου, αλλά ήσασταν κοντά γιατί μένατε κοντά.
Πριν σου πω για τον Σταύρο Κουγιουμτζή, θέλω να σε ευχαριστήσω και πάλι. Είναι η τέταρτη ή πέμπτη φορά που με καλεί στην εκπομπή σου, η τρίτη για τον Σταύρο Κουγιουμτζή. Η τελευταία ήταν πάλι το 2017 τον Ιούνιο, όταν κάναμε το αφιέρωμα στο Μετρονόμο, το περιοδικό.
Από όπου βγαίνει και το βιβλίο.
Από όπου βγαίνει και το βιβλίο. Θεωρώ μεγάλη τιμή που βρίσκομαι εδώ.
Λοιπόν,
και συγκίνηση, πρέπει να τα πω αυτά. Νιώθω την ανάγκη να τα πω.
Γι' αυτό θέλω να τα κάνω ηχογραφημένα, βλέπεις.
Πάμε στο βιβλίο. Το βιβλίο, λοιπόν, ο σπόρος της δημιουργίας του βιβλίου έπεσε πριν από 15 χρόνια περίπου, όταν από το Δήμο Καλαμαριάς, με αφορμή μια συναυλία για τον Σταύρο Κουγιουμτζή, μου προτάθηκε, μου ζητήθηκε να κάνω ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Πολίτη Κάπα, το περιοδικό του Δήμου Καλαμαριάς. Ξέρεις ότι είμαι στον Δήμο Καλαμαριάς, εκεί εργάζομαι, αυτή είναι η δουλειά μου. Συγκεντρώθηκε ένα μεγάλο υλικό, μεγάλος όγκος, που ήταν πολύ για το περιοδικό, αλλά λίγο για να γίνει βιβλίο. Και μου ζητήθηκε τότε να το επεκτείνω, να γράψω και άλλα πράγματα για τον Σταύρο Κουγιουμτζή και να κάνω ένα βιβλίο. Εγώ ξεκίνησα, άρχισα να παίρνω συνεντεύξεις από καλλιτέχνες που συνεργάστηκαν ή που δεν συνεργάστηκαν με τον Σταύρο Κουγιουμτζή, από συνθέτες, από στιχουργούς, από τραγουδιστές και από μουσικούς, αλλά και από ανθρώπους της μουσικής δημοσιογραφίας. Τα πράγματα άλλαξαν από τότε, άλλαξε και η προσωπική μου ζωή, άλλαξαν και οι διοικήσεις του Δήμου. Κάποια στιγμή δώσαμε τα χέρια με τον Θανάση στο Σιλιβό του Μετρονόμου και είπαμε πάμε να το κάνουμε. Και φτάσαμε σήμερα μετά από 15 σχεδόν χρόνια να το έχουμε στα χέρια μας.
Ναι, αλλά εγώ θέλω την πρώτη γνωριμία με τον Κουγιουμτζή που την περιγράφεις, αλλά θέλω να καταγραφεί και προφορικά.
Την πρώτη συνάντηση, πέρα από τα τραγούδια. Λες την πρώτη γνωριμία με τον ίδιο.
Ναι.
Η πρώτη γνωριμία,
όχι,
λοιπόν,
με τα τραγούδια του. Όχι, αυτά ήταν από μικρή. Ναι, και φαντάζομαι όπως και εγώ.
Ναι. Η πρώτη γνωριμία έγινε μπροστά στην μεταμόρφωση στη Μητρόπολη της Καλαμαριάς, στην εκκλησία, θυμάμαι, εκεί γύρω στα τέλη της δεκαετίας του 80, αρχές του 90, λίγο μετά που μετακόμισαν μόνιμα όλη η οικογένεια στην Καλαμαριά, και νόμιζα ότι βλέπω όνειρο. Λέω, είναι ο Σταύρος Κουγιουμτζής, τον ήταν, περπατάει μπροστά μου, κανονικά, σαν κανονικός άνθρωπος.
Δεν είχες ακούσει ως δημότης εκεί ότι μένει, δηλαδή?
Όχι,
δεν το
είχα ακούσει. Δεν το ήξερα. Και ο Κουγιουμτζής δεν μιλούσε για αυτά. Όποτε έβγαινε, δεν έλεγε για την προσωπική του ζωή πράγματα.
Ήσουν μαθητής ή είχες τελειώσει το.
Κάπου εκεί, ήταν στο μετέχμιο.
Ήμουνα
εκεί που τελείωνα, ή είχα τελειώσει ή λίγο πριν. Και τον πλησίασα. Κύριε Σταύρο Κουγιουμτζή, σάστησε κι αυτός λίγο.
Ξαφνιάστηκε, εντάξει.
Πήγα
λίγο
απότομα, ξέρεις.
Ναι.
Τι να του πω εκείνη τη στιγμή. Του ζήτησε ένα αυτόγραφο, αρνήθηκε, δεν ήθελε. Αυτά είναι, λέει, φανταχτερά πράγματα, δεν είναι για μας. Μα σας παρακαλώ, μα το ένα, μα το άλλο. Τελικά το υπέγραψε, μου το έδωσε.
Ναι, αλλά σου έδωσε στίγμα ήδη.
Ναι.
Με την,
ναι.
την πρόσκαιρη άρνησή του.
Ναι. Αργότερα ήρθαν και άλλες συναντήσεις, συναυλίες προς τιμήν του, η γνωριμία πλέον.
Κάτσε, για συναυλίες με τον ίδιο παρόντα.
Με τον ίδιο παρόντα. Όχι, συναυλίες που κάναμε εμείς, είχαμε μια ορχήστρα. Και η πρώτη συναυλία που κάναμε το 2001 ήταν αφιέρωμα στο Σταύρο Κουγιουμτζή, στο θέατρο ΔΟΣ, στην Οδό Μαρτίου, στη Θεσσαλονίκη.
Ναι.
Τον καλέσαμε, ήρθε ο ίδιος, πήγα μάλιστα και τους έφερα από το σπίτι με το αυτοκίνητο. Ήταν μια πολύ συγκινητική βραδιά, να μην την τρώμε χρόνο τώρα περιγράφοντας τη συναυλία. Λίγο μετά από την πρώτη μου συνάντηση με τον Κουγιουμτζή, γνώρισα και την Εμιλία, τη σύζυγό του, πάλι στην Καλαμαριά, μέσα σε ένα δισκάδικο. Εκεί συνήθιζε να πηγαίνει και να ενημερώνεται για τις νέες κυκλοφορίες. Συστηθήκαμε, αυτό ήταν.
Ήταν πολύ συγκινητικό που στην παρουσίαση του βιβλίου στη Θεσσαλονίκη στις αρχές του περασμένου Μαΐου δεν ήταν και ο ιδιοκτήτης από το δισκάδικο, ή θυμάμαι λάθος?
Ήταν και ο ιδιοκτήτης από το δισκάδικο, και μάλιστα μέσα στο βιβλίο ένας αδελφικός φίλος και υπάλληλος εκείνου του δισκάδικου, καταθέτει τη μαρτυρία του για τις επισκέψεις του Σταύρου και της Εμιλίας στο δισκάδικο.
Λοιπόν, είπαμε για τη δική μας γνωριμία που δεν έχει και πολύ σημασία εδώ που τα λέμε. Είπαμε για την γνωριμία σου με το Σταύρο Κουγιουμτζή. Να κλείσουμε τον κύκλο και να... διότι η γνωριμία του κόσμου, λίγο ίσως στην αρχή σε σχέση με τον κόσμο που έμαθε τα τραγούδια του αργότερα, του κόσμου με τη δουλειά του Σταύρου Κουγιουμτζή, έγινε μέσω ραδιοφώνου κάπως έτσι.
Περιστεράκι. Στίχη και μουσική Σταύρου Κουγιουμτζή. Ενορχίστρωσης και διεύθυνσης Κώστα Κλάβα. Τραγουδά η Ζωήτσα Κουρούκλη.
Η παύση αυτή μέχρι να πάρουν η μουσική τις θέσεις τους. Είμαστε 1961, το τρίτο φεστιβάλ τραγουδιού του ΕΙΡ. Από τη ζωντανή μετάδοση της βραδιάς εκείνης. Εδώ λοιπόν ήμασταν, είπαμε, στο Φάληρο, ήταν στον υπόδρομο και ο Σταύρος Κουγιουμτζής έχει περιγράψει ο ίδιος και στο ραδιόφωνο είχε διαβάσει το απόσπασμα στον 958, ναι, όπως μου έχεις πει.
Από εκεί που προέκυψε το πρώτο βιβλίο, τα ανοιχτά παράθυρα με κλειστά παντζούρια, που 2 ήτανε, Ιουνίου του 61.
Ναι, που ήταν προσωπικές του ιστορίες.
Ναι, που ήταν δικές του αφηγήσεις.
Και ουσιαστικά άκουσε το τραγούδι του από... τη μάντρα, από τον περίβολο, δηλαδή.
Δεν είχαν χρήματα.
Δεν
όταν
είχε
πήρε
επίσημο
άδειμα. Είδε ότι κατέβηκε με ένα φίλο του στην Αθήνα και μόλις πήραν την πρόσκληση βλέπουν πάνω ότι απαιτείται επίσημο ένδυμα. Ναι. Δεν είχαν φράγκο για επίσημο ένδυμα. Και αναγκάστηκαν και την είδαν απ' έξω την εκδήλωση.
Για την παρουσίαση του βιβλίου την Τετάρτη βράδυ δεν χρειάζεται επίσημο ένδυμα, ελπίζω.
Όχι. Η παρουσίαση λοιπόν του βιβλίου στην Αθήνα θα γίνει την Τετάρτη το βράδυ στις 8 ναι. στη Σφίγγα, μουσική σκηνή στο κέντρο της Αθήνας. Πεζόδρομο Κιάφας, κάπως έτσι είναι ο οδός, δεν θυμάμαι ακριβώς. Το βρίσκουμε αυτό.
Στη Ζωοδόχου πηγής δίπλα.
Στη Ζωοδόχου πηγής δίπλα. Ένα εκλεκτό επιτελείο συντελεστών. Ξεκινήσαμε να κάνουμε μια λιτή εκδήλωση και τελικά η εκδήλωση φτάσαμε στο σημείο να απαρτίζεται από 22 μουσικούς, τραγουδιστές, ομιλητές. Να τους αναφέρω. Θα παρουσιάσει η Αθηνά Καμπάκογλου, δημοσιογράφος, και θα μιλήσουν ο κοινός μας φίλος ο Αλέξης Βάκης, επίσης ραδιοφωνικός παραγωγός, ο Γιώργος Ανδρέου, ο συνθέτης, στιχουργός και όλα τα άλλα, η Εμιλία Κουγιουμτζή, η σύζυγος του συνθέτη που θα κατέβει από τη Θεσσαλονίκη την Τετάρτη αποκλειστικά για την εκδήλωση, και ο ιδανικότερος ερμηνευτής των τραγουδιών του, ο Γιώργος Νταλάρας.
Πριν πας στο υπόλοιπο για την βραδιά, θέλω να πω ότι ήτανε το 21 που, με το οποίο άρχισε η σημερινή εκπομπή, ήταν από 45 άρικη πίτηση. Ψάχνεις αυτές τις παράλληλες ηχογραφήσεις, γιατί έτσι γίνεται. Ήτανε ίσως και την ίδια μέρα να γίνανε. Είναι η δεύτερη εκτέλεση με την ομορφούλα. Αλλά εγώ πάντα θυμάμαι αυτή την πενιά, πώς να το πω.
Τερέν,
που... αυτό. Ναι.
Ένα τερέν.
Αυτό. Λοιπόν, σε περίπτωση που δεν το θυμόσαστε, δηλαδή. Και αυτό όταν αργότερα είχα πάρει το μεγάλο δίσκο.
Ήταν αλλιώς.
Δεν το άκουγα αυτό. Όχι, δεν άκουγα αυτό. Από εκεί κατάλαβα ότι. Τι είναι τώρα αυτό, είναι.
Και τα φωνητικά.
Εντάξει, ήτανε, αλλά αυτό εμένα μου είχε μείνει πάρα πολύ ως παιδάκι. Και λες ότι ήταν τα Πολυκάναλα τότε. Ήτανε, και είναι αυτές οι παράλληλες εκτελέσεις, τις οποίες έχεις ασχοληθεί στο προηγούμενο βιβλίο.
Στο πάθος και το λάθος.
Ναι, που είναι σε πάρα πολλά κομμάτια που έχουν μπει άλλες εκτελέσεις στα 45, άλλες στους μεγάλους δίσκους. Ναι. Ενδεχομένως έχει γίνει και το αντίστοιχο μετά στα CD. Ναι. Κλείνω τη μεγάλη παρένθεση.
Αυτή η εκτέλεση λοιπόν δεν μπήκε πουθενά μετά από τους 45.
Δεν έχει μπει ποτέ.
Ούτε σε LP ούτε σε CD. Είναι η δεύτερη εκτέλεση. Είναι η πρώτη εκτέλεση με τη λέξη ομορφούλα.
Ναι.
Έτσι, βγήκε με Τουρκοπούλα, είναι λίγο πολύ γνωστά αυτά.
Ναι.
Το φοβήθηκε λίγο η Χούντα, το λογόκρινε και έκοψε τη λέξη Τουρκοπούλα κτλ.
Πάμε πάλι στην εκδήλωση.
Στην παρουσίαση λοιπόν θα κατέβει από την Θεσσαλονίκη μια φίλη ηθοποιός και σκηνοθέτης, η Παυλίνα Ιχαρέλα, που θα διαβάσει αποσπάσματα από το βιβλίο. Εδώ έναν αστερίσκο και θα πούμε μετά για τη Ιχαρέλα και για ένα έργο που ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη αυτή την εποχή. Και θα τραγουδήσουν ο Μπάμπης Τσέρτος, ο Γεράσιμος Ανδρεάτος και η Σοφία Παπάζογλου. Η ορχήστρα αποτελείται από 9 μουσικούς. Την επιμέλεια έχει ο Νικήτας Βοστάνης, ο γνωστός συνθέτης. Και έχουμε, να αναφέρω τα ονόματα, μπουζούκια θα παίξουν ο Πέτρος Καπέλας, ο Θάνος Πραξηγάς, ο οποίος είναι ένα 18χρονο παιδί που θα κατέβει από τη Θεσσαλονίκη μόνο και μόνο για την εκδήλωση, και το ζήτησα να κατέβει γιατί τον άκουσα, δεν τον ήξερα, και τον άκουσα πριν από λίγους μήνες, ξέρει όλο το ρεπερτόριο του Κουγιουμτζή στο μπουζούκι. Και όταν λέμε όλο, όχι μόνο τις 40 μεγάλες επιτυχίες, μιλάμε και για τα πρώτα τραγούδια, τις Fidelity κτλ. Ο Νικόλας Βοστάνης θα παίξει μπάσο, ο Θάνος Μπένος θα παίξει πιάνο, ο Κώστας Αραβαντινός κιθάρα, ο Αλέξανδρος Καμπουράκης ακορντεόν, ο Θανάσης Κουστιάνης επίσης εκτός Αθηνών θα έρθει από την Κατερίνη για να παίξει μπαγλαμά. Είναι ο πρόεδρος της Πολυτονικής Ορχήστρας της Κατερίνης. Και ο Άγγελος Κουσάκης θα παίξει κρουστά και ο Νικήτας Βοστάνης που θα παίξει φλάουτο. Επίσης, ο τραγουδοποιός Βαγγέλης Τζίτζης μαζί με τον Τάσο Ζαφυρίου στις κιθάρες θα παρουσιάσουν ένα καινούργιο τραγούδι σε στίχους του Μπάμπη Αδριανόπουλου, τις Ανθισμένες Πασχαλιές, που είναι αφιερωμένο στο Σταύρο Κουγιουμτζή.
Ωραία είναι που...
ήταν πολύ συγκινητικό.
Που έρχονται άνθρωποι από.
Απίστευτο πράγμα.
Εκτός δηλαδή... Αθηνών, για την εποχή αυτή μιλάμε.
Και ήταν και άλλοι.
Και για παρουσιάσεις που δεν είναι στο φόρτε τους όπως ήταν πριν από χρόνια.
Μου ζήτησαν άνθρωποι να κατέβουν και επειδή υπήρχε το θέμα με τις πρόβες. Θα έπρεπε να έρθουν μέρες πριν.
Ναι, δεν είναι μια έτοιμη ορχήστρα να δεις, πρέπει να συνυπάρξουν.
Πρέπει να συνυπάρξουν και οι δύο μουσικοί που θα έρθουν από πάνω θα έρθουν αύριο, θα έρθουν μια μέρα νωρίτερα, με δικά τους έξοδα. Πρέπει να το πω αυτό και να το εξάρω. Με δικά τους έξοδα, με δικές τους δαπάνες, δεν θα πάρουν φράγκο και θα έρθουν αποκλειστικά για να παίξουν για το Σταύρο Κουγιουμτζή και για να τιμήσουν και εμένα με την παρουσία τους. Και τους ευχαριστώ όλους μέσα από την ψυχή μου.
Έτσι είναι. Πάμε πάλι στο ραδιόφωνο. Δύο άνθρωποι που ο καθένας στον τομέα του λείπουν πολύ. Η Σοφία Μιχαλίτση και ο Αντώνης Βαρδής.
Ξέρεις, θέλω να μου πεις. Τι είναι αυτό?
Έτσι παίζω.
Έχεις κάποιο αγαπημένο τραγούδι που δεν είναι δικό σου?
Ναι, υπάρχουν πάρα πολλά τραγούδια. Πάρα πολλά τραγούδια. Τι να πρώτα θυμηθώ? Να σου πω, παραδείγματος χάρη, ένα τραγούδι τώρα έτσι που μου έρχεται. Ένα τραγούδι του Σταύρου του Κουγιουμτζή που το τραγουδάει ο Γιώργος Σονταλάρας. Και η στίχη μουσική του Σταύρου. Που λέει, άσε με πάλι να σου πω. Το ξέρεις?
Βέβαια.
Χαμηλά το έχω πάρει.
Ένας κόμπος η χαρά μου, κι όσαν θα έρθεις στάλα στάλα θα στη δώσω για να δώσεις.
Ένα πολύ μικρό απόσπασμα. Αυτή ήταν μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή, στην οποία είχαν κάτσει, ας πούμε, δεν ήμουν παρόν σε μια γωνιά στο στούντιο, η Σοφία Μιχαλίτση στις ζωντανές ηχογραφίες της και ο Αντώνης Βαρδής, και τις έπαιζε με την κιθάρα από ένα κομματάκι, από τραγούδια που τον επηρέασαν, από τραγούδια που του άρεσαν, από τραγούδια που ενδεχομένως ήθελε να είχε γράψει, από παλιά ρεμπέτικα, από όμως αυτό το μικρό απόσπασμα μας πάει και στο βιβλίο, γιατί αυτός είναι ο υπότιτλος, ας το πούμε, από το βιβλίο.
Πάσε με πάλι να σου πω.
Ναι.
Έχει μια μικρή ιστορία ο τίτλος. Να πω πριν, επειδή συγκινήθηκα τώρα με τον Αντώνη. Όταν το ρώτησα, είχαμε συναντηθεί λίγο πριν φύγει, είχαμε κάνει μια μεγάλη συνέντευξη. Όταν το ρώτησα για τους αγαπημένους τους συνθέτες μου, είπε ο Σταύρος Κουγιουμτζής και ο Μάνος Λοΐζος. Τον αγαπούσε πολύ τον Κουγιουμτζή και δεν είχε παίξει πολύ στους δίσκους. Παρόλο που εκείνη την εποχή ήταν όλη τη μέρα στα στούντιο σαν μουσικός. Πάμε στο άλλο. Τι με ρώτησες?
Λοιπόν, θέλω να πάμε στο βιβλίο τώρα.
Ναι, ναι.
Αλλά θέλω να... όχι να το πάρουμε σελίδα-σελίδα ή κεφάλαιο-κεφάλαιο. Μία περιγραφή επιγραμματική, ναι.
Ναι.
Και θα πάμε στο άλλο ημίωρο σε κάποια συγκεκριμένα.
Ναι, το υλικό αποτελείται καταρχήν από μια μεγάλη βιογραφική αφήγηση της Εμιλίας Κουγιουμτζή, η οποία ήταν αρρωγός και συμπαραστάτης σε όλη αυτή την προσπάθεια, εκτός από τις μνήμες της που κατέθεσε στο βιβλίο, και την ευχαριστώ απεριόριστα γι' αυτό. Με διοχέτευσε και με υλικό, φωτογραφίες και ακουστικό υλικό, για το οποίο θα πούμε μετά.
Όχι,
είναι
λοιπόν,
να πούμε
όχι.
Τώρα.
Ναι, να πεις τώρα για να το ακούσουμε.
Να πω τώρα λοιπόν ότι μου παρέδωσε όλο το αρχείο του Σταύρου, όλες τις μπομπίνες του Σταύρου, του Κουγιουμτζή, με τις πρόβες, με τις ηχογραφήσεις στο στούντιο, με ανέκδοτα τραγούδια, με χίλια δύο πράγματα, εγώ τα ψηφιοποίησα. Και σε λίγο καιρό θα είμαστε, πιστεύω, έτοιμοι, αν όλα πάνε καλά, πάλι με τον Θανάση του Συλληβό, με τον Μητρονόμο, να παρουσιάσουμε μια δισκογραφική έκδοση που θα περιλαμβάνει αποσπάσματα από όλο αυτό το υλικό, από το αρχείο του Σταύρου Κουγιουμτζή.
Όταν λες ανέκδοτα, εννοείς εντελώς ανέκδοτα τραγούδια ή ανέκδοτες εκτελέσεις, όπως αυτό που λέγαμε για τον Άτανε το 21?
Αδισκογράφητα,
ναι,
που μπορεί να είναι και ανέκδοτες και τελείως, υπάρχουν κάποια κυκλοφόρητα τραγούδια και υπάρχουν και τραγούδια που τα ξέρουμε, αλλά ο Μπιθικότσης μαζί με τον Σταύρο Κουγιουμτζή κάνουν πρόβα τον Άτανε το 21 στο σπίτι του.
Ναι,
έτσι.
Ναι.
Ο Σταύρος παίζει πιάνο και ο Μπιθικότσης κιθάρα και το μαθαίνει εκείνη τη στιγμή το τραγούδι πριν βγει σε δίσκο.
Όμως εδώ έχουμε μια άλλη πρόβα που μας έφερες και ευχαριστώ πολύ από το υλικό αυτό. Πες τι είναι το «Θα βάλω ρούχο δανεικό».
Το «Θα βάλω ρούχο δανεικό» είναι ένα τραγούδι του Μιχάλη Μπουρμπούλη, σε στίχους του Μιχάλη Μπουρμπούλη, από μια πρόβα εκεί γύρω στα μέσα της δεκαετίας του 70. Η Εμιλία ήταν η πρώτη ακροάτρια και η πρώτη τραγουδίστρια των τραγουδιών του Σταύρου. Μόλις ετοίμαζε κάτι, της έλεγε «Έλα να το ακούσεις και να το δοκιμάσουμε». Αυτό το τραγούδι λοιπόν το τραγούδισε μετά ο Κώστας Μοκοβίτης στο δίσκο «Τα τραγούδια του καιρού μας». Και εδώ θα το ακούσουμε από μια πρόβα στο σπίτι, στο Μαρούσι.
Αθήνα είναι αυτό.
Στην Αθήνα είναι η ηχογράφηση. Με τον Σταύρο να παίζει το Κουγιουμτζή πιάνο και η Εμιλία να τραγουδάει.
Αφού μου λες τα μέσα δεκαετίας 70,
Αθήνα είναι ακόμα. Στην Αθήνα, ναι.
σε ένα γραμμόφωνο παλιό από το μοναστηράκι με ένα φεγγάρι βασανό τη νύχτα στο σοκάκι. Θα βγω σε μια νανή φοριά να δω την οικουμένη στη θάλασσα και στη στεριά το τι με περιμένει. Θα βγω σε μια νανή φοριά να δω την οικουμένη στη θάλασσα και στη στεριά το τι με περιμένει.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Πάρε το στρατή και γυρνά, πάρε το στρατή. Σου φέρα Χρυσό και Σμύρνα, ήλιο και γιορτή.
Εδώ λοιπόν πήγαμε ακριβώς 40 χρόνια πριν.
Ολυμπιακό στάδιο.
Ναι.
30 Σεπτεμβρίου του 1983, η πρώτη μεγάλη συναυλία του Γιώργου Νταλάρα στο Ολυμπιακό στάδιο, παρουσία 80.000 θεατών.
Η πρώτη από τις δύο.
Η πρώτη από τις δύο, ναι. Επειδή υπήρχε μεγάλη ζήτηση και δεν χώρεσε ο κόσμος να μπει στην πρώτη συναυλία, μετά από στις 3 Οκτωβρίου έγινε και μια δεύτερη. Ο Σταύρος και η Μιμηλία ήταν εκεί παρόντες που έχουν αφηγηθεί.
Και αυτό ήταν ένα από τα τόσα τραγούδια. Υπήρχε και ποτπουρί ολόκληρο.
Υπήρχε ένα μεγάλο ποτπουρί, ναι. 10 λεπτό με τραγούδια του Σταύρου. Υπήρχαν και άλλα τραγούδια του Σταύρου μεμονωμένα. Ναι.
Υπήρχε η ραδιοφωνική μετάδοση της συναυλίας αυτής με τον Γιώργο Παπαστεφάνου. Και μάλιστα επειδή δεν μεταδόθηκε όλη, εσύ είχες βρει υλικό που είχε και κυκλοφορήσει.
Είχε βγει η μετάδοση, κόπηκε 12 η ώρα, σταμάτησε η ζωντανή μετάδοση. Θυμάμαι ήταν πάνω στο Θα με θυμηθείς. Την ώρα που τραγουδούσε ο Πάριος, Θα με θυμηθείς.
Εμένα θα μου πεις.
Ένας από τους καλεσμένους του Γιώργου Νταλάρα. Και μετά από λίγο καιρό.
Σπάνιο ντουέτο αυτό, δηλαδή αυτό θα ήταν.
Όχι, μόνος του το έλεγε.
Όχι, λέω
μετά
ότι
τραγούδισαν ήταν... το Σαν Μαγεμένο το μυαλό μου φτερουγγίζει μαζί.
Ναι.
Και μετά από λίγο καιρό η βιντεοκασέτα διανεμήθηκε στα βίντεο κλαμπς.
Μάλιστα.
Από εκεί την.
Λοιπόν, πάμε πίσω στο βιβλίο. Είχαμε μείνει στην Εμιλία Κουγιουμτζή, γιατί έχει μία αυτοβιογραφική, όπως το είπες.
Έχει μία αυτοβιογραφική αφήγηση. Υπάρχει ένα δικό μου βιογραφικό κείμενο σαν πρόλογος. Να πούμε ότι το βιβλίο το προλογίζει, το χαιρετίζει, προλογίζει ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, ο Ιερώνυμος, η Εμιλία Κουγιουμτζή και ο Στάθης Παχίδης, ο τραγουδοποιός, ο γνωστός άγαμος θήτης. Υπάρχει ένα δικό μου κείμενο βιογραφικό, ο δικός μου Σταύρος Κουγιουμτζής. Υπάρχουν κείμενα από τις κόρες του, τη Δώρα και τη Μαρία. Υπάρχει μια μεγάλη συνέντευξη του Γιώργου Νταλάρα για τη συνεργασία του με τον Σταύρο Κουγιουμτζή. Μια συνέντευξη που δόθηκε αποκλειστικά για το βιβλίο.
Μου άρεσε πάρα πολύ, επειδή το προσπαράσαμε το κείμενο της Δώρας, της κόρης του, που περιγράφει εκείνη την συναυλία στο Λυκαβητό, δεν ήταν.
Η πρώτη συναυλία του Σταύρου, η πρώτη μεγάλη συναυλία ήταν στο θέατρο Λυκαβητού.
Όταν λες η πρώτη μεγάλη συναυλία με όλο το μέχρι τότε υλικό του, δηλαδή.
Ναι. Εκεί ήταν η πρώτη συναυλία που μεταδόθηκε και από την τηλεόραση.
Και αυτή.
Και όσοι δεν ήξεραν τα τραγούδια του, τα έμαθαν από εκεί. Δηλαδή του τηλεφωνούσαν και του λέγανε Σταύρο, συγχαρητήρια, δεν ξέραμε ότι αυτό είναι δικό σου κτλ. Υπάρχει ένα κείμενο από την αδερφή του, τη Μαρία Κουγιουμτζή, τη γνωστή επιτυχημένη συγγραφέα. Από εκεί και πέρα μιλούν για τον Σταύρο Κουγιουμτζή περίπου 120 άνθρωποι, όπως σου είπα πριν, του τραγουδιού κυρίως, συνθέτες, στιχουργοί και τραγουδιστές και μουσικοί και άνθρωποι της μουσικής δημοσιογραφίας. Υπάρχει μια ενότητα μέσα σε αυτή, μια υποενότητα σε αυτή την ενότητα που λέγεται τα παιδιά της Σαλονίκης, που μιλούν σχεδόν όλοι οι μουσικοί και οι τραγουδιστές με τους οποίους συνεργάστηκε από το 88 και μετά που ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη. Και τις εμφανίσεις που έκανε στο Πλατό, στην Μπουάτ Πλατό, στη Χαριλάου. Υπάρχει μια καταγραφή των συμμετοχών του στο Φεστιβάλ Ελαφρού Τραγουδιού, μετέπειτα Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης. Υπάρχει αναλυτική δισκογραφία. Η δισκογραφία ήταν ένα από τα στοιχεία που
επέδεψαν. Ναι.
Και ήταν ένας λόγος που καθυστέρησε να εκδοθεί.
Ενώ είναι... πεπερασμένη, ας το πούμε έτσι, δεν εννοώ περιορισμένη, η δισκογραφία του είναι, ήθελες να συμπεριλάβεις και τις επανεκτελέσεις.
Ναι.
Νομίζω το Μη μου θυμώνεις μάτια μου είναι το πιο πολύ τραγουδισμένο από τα τραγούδια του.
Το Νάταν το 21 και το
Αυτά
Μη μου θυμώνεις
είναι.
Μάτια μου, που έχουν ηχογραφήσεις σε όλο τον κόσμο.
Α.
Σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή σκέψω ότι το Νάταν το 21 κόπηκε η Τουρκοπούλα με το φόβο μήπως οι Τούρκοι δημιουργήσουν κάτι κτλ. Και, ναι. Και λίγο μετά ηχογραφήθηκε στην Τουρκία, στα Τούρκικα.
Μάλιστα.
Το 70-71. Ηχογραφήθηκε στη Ιουγκοσλαβία, ηχογραφήθηκε σε όλο τον κόσμο. Όπως και το Μη μου θυμώνεις μάτια μου έχει πολλές ηχογραφήσεις. Γι' αυτό επειδή θέλησα να βάλω και ηχογραφήσεις από τουριστικούς δίσκους, επανεκτελέσεις, live, συλλογές, όλα αυτά, αυτό πήγε λίγο πίσω.
Αυτό που θέλω να πούμε είναι ότι δεν είναι ένα βιβλίο συνεχόμενο, δηλαδή δεν είναι μια αφήγηση, δεν είναι μια καθαρή βιογραφία,
δεν
είναι μια μελέτη με την έννοια ότι είναι ένα συνεχόμενο ανάγνωσμα, είναι κεφάλαια και της καριέρας.
Ακριβώς.
Και της ζωής του.
Η βιογραφία είναι, το βιογραφικό στοιχείο βρίσκεται πιο πολύ στο κείμενο της Εμιλίας Κουγιουμτζή.
Βέβαια.
Και σε ένα δικό μου κείμενο μετά, με τους σταθμούς της διαδρομής του, που είναι η μουσική του βιογραφία, από το 61 και το Περιστεράκι μέχρι το τέλος. Επίσης, επειδή δεν υπήρχε αυτούσιος ο λόγος του Σταύρου, δεν τον πρόλαβα να τον ηχογραφήσω. Για να... Όταν το γνώρισα, δεν ήξερα ότι θα κάνω βιβλίο για να ηχογραφήσω τις συνομιλίες μας.
Σε σένα εννοείς, όχι
ναι,
για τις συνεντεύξεις. Ναι.
Από όλες τις συνεντεύξεις που ψηφιοποίησα από το αρχείο, από όλες τις κασέτες, έκατσα και τις ξανάκουσα όλες και διάλεξα μερικά κομμάτια που θεώρησα ότι πρέπει να ταξιδέψουν στον χρόνο μέσω του βιβλίου. Ναι. Γιατί λίγο πολύ στις εκπομπές όταν μεταδόθηκαν όλα χάθηκαν. Και στο διαδίκτυο να τα ανεβάσεις είναι λίγο σκορποχώρητο, είναι χαοτικό.
Ίσως το... κάποια είχαν να κάνουν και με στοιχεία επικαιρότητας, με αφορμή κάποιο δίσκο, κάποια
ακριβώς, εκδήλωση,
αλλά... τους ύμνους αγγέλων που υπάρχει, είναι ένα ιδιαίτερο κομμάτι όχι στη δισκογραφία του μόνο, αλλά ίσως και στην ιδιοσυγκρασία του.
Αλλά κάποιες γενικότερες απόψεις για τη ζωή και το τραγούδι θεώρησε ότι πρέπει να μείνουν. Και έτσι έκανε ένα κεφάλαιο με σκόρπιες σκέψεις και κείμενα του Σταύρου Κουγιουμτζή. Επίσης υπάρχει μια απομαγνητοφωνημένη μια συνέντευξη, μια εκπομπή που είχε κάνει ο Μίμης Πλέσας γύρω στο μια δίωρη, ήταν δύο εκπομπές σε δύο μέρη, δύο εκπομπή που έγινε από μαγνητοφώνηση και που έχει πολύ ενδιαφέρον. Και το κλίμα και ο τρόπος που...
Εδώ ήταν στο, δεύτερο πρόγραμμα. Ήταν από μια
σειρά εκπομπών για μουσική.
Από το 1978 στο 1983 περίπου παρουσίαζε ο Μίμης Πλέσας στο Να Μιλήσουμε για Μουσική. Είχε καλεσμένους και ανθρώπους που ήταν γνωστοί στο χώρο του τραγουδιού και όχι μόνο. Είχε και από το χώρο του θεάτρου. Είχε νέους δημιουργούς τότε, πολύ νέους δημιουργούς. Αλλά το σημαντικό είναι αλλιώς η κουβέντα γίνεται, επιμένω, όταν την κάνουν δύο άνθρωποι της μουσικής.
Βέβαια. Πάντα
είναι
συμβαίνει.
Αλλιώς η κουβέντα. Όταν είναι αυτός που ρωτά, είναι τόσο κοντά και στο επάγγελμα και στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι στον ίδιο ακριβώς χώρο με αυτόν που του παίρνουν την συνέντευξη. Όπως εγώ τώρα θέλω
και
να
κάποια,
πάμε...
κάποια άλλα κείμενα, κάποιες μικροενότητες όπως η συνάντησή του με τον Μίκη Θεοδωράκη και εκατέρωθεν απόψεις του ενός για τον άλλον, μια ενότητα με τα πουλιά στα τραγούδια του Σταύρου Κουγιουμτζή που ήταν μια ιδιαίτερη πτυχή των τραγουδιών του. Και μια συλλογή συνεντεύξεων από τη μέρα που έφυγε, όταν πέθανε.
Μάλιστα.
Τι είπανε.
Μετά. Εκ των υστέρων. Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε έναν τραγουδιστή σε ένα όχι από τα γνωστά τραγούδια της συνεργασίας τους. Έναν τραγουδιστή που και εσύ και εγώ σε διαφορετικές χρονικές στιγμές προλάβαμε να τον γνωρίσουμε πριν φύγει από τη ζωή. Μιλώ για τον Γιάννη Καλατζή.
Σκλάβω κι αγόρασέ με. Στη γειτονιά σου με πουλούν, σκλάβω κι αγόρασέ με. Για ένα φιλί με δίνουνε, δώσ' το κι αποκτήσέ με. Να σε κοιμίζω με φιλιά, να σου έχω μαξιλάρι, τα φύλλα της καρδούλας μου και το ξανθό φεγγάρι. Να σε κοιμίζω με φιλιά, να σου έχω μαξιλάρι, τα φύλλα της καρδούλας μου και το ξανθό φεγγάρι. Παρακαλώ την Παναγιά τον ήλιο να μου δώσει. Παρακαλώ την Παναγιά τον ήλιο να μου δώσει. Να φτιάξω δρόμο να περνάς με διαμαντένια στρώση. Να σε κοιμίζω με φιλιά, να σου έχω μαξιλάρι, τα φύλλα της καρδούλας μου και το ξανθό φεγγάρι. Να σε κοιμίζω με φιλιά, να σου έχω μαξιλάρι, τα φύλλα της καρδούλας μου και το ξανθό φεγγάρι.
Αυτό τι ήταν?
Αυτό ήταν ένα από τα 7 τραγούδια της συνεργασίας του Σταύρου Κουγιουμτζή με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο, που έγραψε τους στίχους, στη γειτονιά σου λέγεται. Και υπάρχει μόνο στον τρίτο προσωπικό ή τέταρτο. Τέλος πάντων, σε προσωπικό δίσκο του Γιάννη Καλατζή, το παραμυθάκι μου. Μάλιστα. Που έχουμε συνηθίσει να το λέμε. Ναι. Το μαύρο το δίσκο. Που δεν έχει βγει ούτε σε 45 αυτό.
Που έχει βγει με ελαφρώς διαφοροποιημένο εξώφυλλο, ναι, και ναι, με κάπως διαφορετικά ετικέτα τραγούδια.
Ναι, η ετικέτα ήταν λάθος.
Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, μου είπες όταν μιλούσαμε πριν για αυτή την πρόβα που μας έφερες, ότι στις μπομπίνες που σου παραχώρησε η Εμιλία Κουγιουμτζή, πέρα από τα δικά του τραγούδια, είτε ήταν πρόβες, ήταν ολοκληρωμένα κυκλοφόρητα, είτε ήταν οι δίσκοι του μέσα, υπήρχαν και κάποια άλλα ακούσματα που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μένω σε τρία από αυτά. Το ένα ήταν ότι υπήρχαν πολλά ρεμπέτικα τραγούδια που τα ξέρουμε σήμερα από ταλαιπωρημένους δίσκους γραμμοφώνου, mm-hmm, τότε, ότι υπήρχαν εκπομπές που είχαν να κάνουν με βυζαντινή μουσική, ή θυμάμαι λάθος.
Ήταν φανατικός ακροατής των εκπομπών του Χριστόδουλου Χάλαρη.
Μάλιστα.
Στα χρόνια του 70.
Και ότι...
στην ελληνική ραδιοφωνία.
Ναι.
Και τις ηχογραφούσε και τις άκουγε, τις μελετούσε μετά. Επίσης υπήρχαν θέατρο, το ραδιοφωνικό θέατρο.
Ναι. Αυτά τέτοια τα τρία που μου είπες, ναι, μου κάναν πολύ μεγάλη εντύπωση.
Και κλασική μουσική είχε.
Α, και κλασική μουσική, σωστά, ναι, σωστά, ναι, σωστά, σωστά, σωστά.
Ναι. Και ρεμπέτικα, πολύ, πολλά, ναι, ρεμπέτικα. Αλλά,
ναι, αυτό, ναι, ναι, που είπαμε, ναι, δηλαδή, ναι, ναι, ρεμπέτικα, βυζαντινά, κλασική, ναι, μουσική και θέατρο, ναι, που και μόνο από αυτά μπορείς ίσως να πλησιάσεις και μια άλλη ματιά το δικό του έργο. Όχι αν μπαίνουν μέσα, δεν μιλάω ούτε μουσικολογικά, ούτε ας πούμε στιχουργικά, αν μπαίνουν μέσα στους μουσικούς δρόμους, στους τους οποίους χρησιμοποιούσε ή στους στίχους, αλλά ήταν οι επιρροές και πρέπει να ήταν από πολύ νέος να είχε αυτές τις επιρροές, δεν ήταν...
Κοίταξε, ναι, από πολύ μικρός άκουγε εκεί στο Επταπύργιο που έμεναν, υπήρχε ένα γραμμόφωνο σε ένα καφενείο και άκουγε τα Σμιρνέικα, τα παραδοσιακά, mm-hmm, μετά του πήρε και η μητέρα του ένα γραμμόφωνο,
ναι,
στο σπίτι. Ξεκίνησε με αυτά και με τα ρεμπέτικα, δηλαδή... το αγαπημένο του τραγούδι ήταν το Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι, το Απόστολου Καλδάρα.
Ναι,
υπάρχει,
ναι, ναι, ναι.
Υπάρχει άλλη μια ενότητα στο βιβλίο με τα αγαπημένα του, όσο μπορείς να. Έτσι,
ναι, 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 ναι.
Με μια μικρή προσέγγιση, εν πάση περιπτώσει.
Και βέβαια να αναφέρουμε και το για εμένα εμβληματικό του έργο, και εμβληματικό όχι επειδή είναι διαφορετικό από τα άλλα, τους Ύμνους Αγγέλων σε Ρυθμούς Ανθρώπων.
Μεγαλειώδες έργο.
Ναι. Και όχι επειδή δεν είναι ίδιο με όλα τα άλλα πριν, αλλά είναι σαν ένα επιστέγασμα, εμένα μου κάνει, ίσως επειδή τότε που κυκλοφόρησε, είναι σαν να που έχουν προηγηθεί όλα τα άλλα.
Ναι, είναι με συμφωνικό τρόπο, αλλά βλέπεις ότι μέσα έχει βάλει λαϊκά όργανα, λαϊκούς, έχει τσάμικο, το Κύριε Κέκρας είναι τσάμικο. Χρησιμοποιεί αυτούς τους ρυθμούς. Είχε επηρεαστεί πολύ και από το ρεμπέτικο, κυρίως το μεταπολεμικό ρεμπέτικο, το Τζιτσάνι, τον Καλδάρα, το Μιτσάκι,
ναι,
και μέσα στις ταινίες είχε πάρα πολύ υλικό. Αυτοί είχαν την πρωτοκαθεδρία στα τραγούδια που άκουσαμε στις ταινίες.
Και ίσως κάποια από όλα αυτά να
Τσαουσάκης, ο Τσαουσάκης του άρεσε πολύ, ο Καζατζίδης και ο Μπιθικότσης βεβαίως. Έτσι.
Όχι, λέω ότι μπορεί να του άρεσαν, να τα είχε γνωρίσει και σε νεαρή ηλικία, δηλαδή να τα είχε γνωρίσει και ως παιδί, ας το πούμε έτσι.
Μα ναι, αυτό, από τα καφενεία.
Για το γραμμόφωνο,
ναι,
αυτό,
ναι, ναι,
να
ναι,
είχε έρθει τόσο πολύ κοντά, ναι. Και για τον Πιθικότσι που είπες, υπήρχε και οικογενειακή βεβαίως.
Όταν κατέβηκαν στην Αθήνα το Σεπτέμβριο του 67,
ναι,
με την Εμιλία, παντρεύτηκαν στις 14 Φλεβάρι και κατέβηκαν το Σεπτέμβρι,
ναι.
Η πρώτη του έννοια ήταν να πάει να βρει τον Πιθικότσι.
Αλλά θέλω να
μέχρι τότε ανεβοκατέβαινε για τις ηχογραφήσεις, έτσι. Από το 61 και το Περιστεράκι μέχρι το 67 ανεβοκατέβαινε και έγραφε τα τραγούδια. Αρχικά στη Fidelity του Πατσιφά και μετά στη Λύρα. Και...
είναι πολλά τραγούδια που δεν έχουν μπει ποτέ σε μεγάλους δίσκους,
ναι,
ή σε CD,
αρκετά,
αλλά
αρκετά.
Όχι με πάρα πολλούς γνωστούς τραγουδιστές όλα.
Ναι.
Είναι κάποια που είναι με γνωστούς, κάποια που δεν είναι. Αυτό, ναι, δεν είναι για τώρα, γιατί εγώ κοιτάω και την ώρα παράλληλα.
Mm-hmm.
Και από τους αγαπημένους ανθρώπους της οικογένειας, πρέπει να το πούμε και αυτό, ο Ευγένιος Παθάρης.
Βέβαια.
Και...
σου πάντρεψε. Και κουμπάρος.
Και θέλω να πούμε.
Να σου πω ότι μέσα στις ταινίες που σου έλεγα, ναι, πριν για το υλικό, βρήκαμε όλη τη μουσική, βρέθηκε όλη η μουσική από το θεατρικό έργο Το Ταξίδι,
ναι,
που, από του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος του 1967, που ήταν το σενάριο του Γιώργου Θέμελη και ανέβηκε από το Κρατικό Θέατρο σε σκηνοθεσία του Ευγένιου Σπαθάρη.
Και εγώ εδώ θέλω να πω και για έναν άλλον άνθρωπο που λείπει, τον Μιχάλη Ιερονιμίδη.
Βέβαια.
Ο οποίος έπαιρνε και ως ακροατής και έτυχε να τον γνωρίσω και είχε αναφερθεί σε όλα αυτά. Όμως επειδή θέλω να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι, είχες πει κάτι ότι πρέπει να μην ξεχάσεις να πούμε πριν το τέλος για την παιδική την παράσταση.
Σου ανέφερα πριν το όνομα της Παυλίνας της Χαρέλα που θα κατέβει από τη Θεσσαλονίκη για να διαβάσει κάποια αποσπάσματα. Αυτή την εποχή στη Θεσσαλονίκη, στην Καλαμαριά, στο Θέατρο Σοφούλη, παρουσιάζεται ένα έργο του Γιώργου Φραντζεσκάκη, το οποίο είχε πρωτοανέβει στην Αθήνα το 2006-2007, στην παιδική σκηνή. Τώρα παρουσιάζεται κάθε Κυριακή πρωί στην Καλαμαριά, το Αγόρι που μιλούσε με τα πουλιά. Είναι ένα έργο που δεν είναι βιογραφία του Σταύρου Κουγιουμτζή, περιοχή όμως είναι εμπνευσμένο από τη ζωή του, από τα παιδικά του χρόνια κυρίως, και εμπλουτισμένο με τραγούδια του, τα οποία παίζονται από δύο μουσικούς. Ο ένας είναι ο Θάνος ο Πραξηγάς, που θα παίξει μπουζούκι μεθαύριο στην παρουσίαση, και ο Πλάτωνας ο Τσιπίδης, που παρουσιάζεται στο Θέατρο Σοφούλη αυτή την εποχή και παραστάσεις για τα σχολεία.
Πάμε στον Ιαννό το 2007, ένα αφιέρωμα τότε που έκανε τα αφιέρωματα το δεύτερο πρόγραμμα στον Ιαννό στους Έλληνες στιχουργούς. Εδώ ήταν, είναι από το αφιέρωμα στον Μιχάλη Μπουρμπούλη, είναι η Μελίνα Κανά που βέβαια τραγουδά Σταύρο Κουγιουμτζή.
Τώρα παλάξαν οι καιροί. Να δω μια μέρα πιο καλή, σαν άνθρωπος να ζήσω. Σου στέλνω χαιρετισμάτα με δυο μικρά πουλιά, λιγότερα συνθήματα και πιο κρύα καφενεία, με ένα ρεπετικό μου λες πως φταίει η κοινωνία. Με ένα ρεπετικό μου λες πως φταίει η κοινωνία.
Μελίνα Κανά και
Μιχάλης Μπουρμπούλης.
Το πιο ωραίο σύνθημα είπε η Μελίνα Κανά τέλος. Ναι, ήταν για την βραδιά του, πλησιάζουμε προς το τέλος. Ήμασταν εδώ με τον Θανάση Γιόγλου για το βιβλίο Σταύρος Κουγιουμτζής, Άσε με πάλι να σου πω. Ένα κολλάζ, θα έλεγα, από μαρτυρίες, από ντοκουμέντα, από καταγραφές, από αρχιοθετήσεις. Δεν ξέρω αν ξεχνάω κάτι από συνεντεύξεις, από απομαγνητοφωνήσεις,
πιστεύω ότι είναι, υπάρχουν αυτά όλα που αν κάποιος θέλει να μάθει το Σταύρο Κουγιουμτζή θα μάθει ποιος ήταν.
Και η παρουσίαση?
Η παρουσίαση την Τετάρτη στις 8 το βράδυ στη Σφίγγα με ομιλητές τον Αλέξη Βάκη, τον Γιώργο Ανδρέου, την Εμιλία Κουγιουμτζή, τον Γιώργο Νταλάρα και την αφεντιά μου. Η παρουσίαση θα την κάνει η Αθηνά Καμπάκογλου. Θα τραγουδήσουν ο Μπάμπης Τσέρτος, ο Γεράσιμος Ανδρεάτος και η Σοφία Παπάζογλου και η επιμέλεια της ορχήστρας είναι από τον συνθέτη Νικήτα Βοστάνη.
Στο σκράτς που παίζει κάθε μέρα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα και είναι τραγούδια που έχουν μείνει στις 45 ή στις 33 στροφές, κατά σύμπτωση για τη μέρα εκείνη έχουμε τον αποχαιρετισμό που είναι η πρώτη ηχογράφηση του πασίγνωστου και πολύ τραγουδισμένου, όπως λέγαμε πριν, του Μίμου Αθημώνης Μάτια μου, από τη χοροδία του Συλλόγου Φίλων Ελληνικής Μουσικής Δισκάκη το 1964 με κάπως αλλιώτικους στίχους. Λίγο. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο που είμαστε στις 4. Ευχαριστώ που ήσουν εδώ.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε και τη Χαρά Γενοπούλου που ήταν στον
Σε ευχαριστούμε,
ήχο.
Χαρά.
Και τελευταίο τραγούδι από το ραδιόφωνο πάλι από τη Σοφία Μιχαλίτση. Θες να πεις?
Άλκης της Πρωτοψάλτη.
Ναι.
Το εμβληματικό τραγούδι του Σταύρου Κουγιουμτζή, Μη μου θυμώνεις μάτια μου.
Πόσες συναυλίες, και όχι μόνο του Γιώργου Νταλάρα, δεν
και
κλείνουν.
Και άλλες συναυλίες, το έχω ακούσει
πολλές φορές. Πόσες συναυλίες δεν κλείνουν και είπα, ας κλείσει και η εκπομπή έτσι. Καλό απόγευμα. Η Πόπη Βάγερ ακολουθεί από το Σιντερί Πριντίζη και το Θανάση Γιώγλου και τη Χαρά Γενοπούλου. Γεια σας.
Σε